VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Benga Jimata, Gelgala Kesa, Salama for a Kajal Kabenga Sasadit, Metro Bandi Digdamilam, Digdamishan if Sodomito Correct, Washington DC Rakadabar Susagan Tafan, Oromo, Amajalka Nagan Kenya Bakajitan Maratisanaga Hutagefatota Kenya, Tamultan Sadasa Digdamija, Barakumalama of Kurasadet, Kesumesitun Kesanara, and Tujube Horat.
Canodu Bisuman in a modern dit a gefatota Kenya, Kamultan, Somalia Kesa, Talila Bakalamatigesamin, Namota Digdamila Maturumijama, Matota Rakam Kesatoko.
Herira Tigray Kesa Tigesamelal Chise, Gabasa Biran Rakabeo Dukes at Esena University, one case at Kanin Baratota Walitibusun Shakaman, to Anajala Olaniru. Gabaso Dubodati. Conference Matadrensa, where you mina politica, Ethiopia, Ajat Urat Fule Fate Galmo Commissioner Dinak de Africa, Kesat, Gigesa Milalchisun, Kesumad Bisnejra, Garabuda, Yata, Copin Sportis of Badabareti, Angat Umrosaganta Kenyat, Nolin Trajan, Namagutuma Uduf, Namo.
Magalale bulchisanan no Tigray kagamaki bag dugalav litake sat kale sarirge samejra. Itana presidenti bulchisanan no Tigray, Dr. Debretsion Gebremichaelin. If sat ehenya kenamini degerra, meet asabumat yefatege samunimormina, herbi yateakawa jamut adan knowledge and if kabrot agesisaturani riton. Kanen Tigray gamalit at tiribanimo, maka enyumatin gafin yatu nunilalatu, adan nojer agesisaturan jamejra. Hiririkun gegge samusadura, magala alamatate, bombin sadi, darbatamusa, garu, namota ramit and a kabekan jirefi, shakam ton kabamusani, bulchis magalati, bexani turan, gabasam lugetas ba, makali rargame to jubetu desa.
Dilbata kalesa jechun sadasa digdamishan, nano tigray magala dad dake sati, hiririge famejra, dadan no san kabatani walta jitba ankesa. Sabaf sablamon Ethiopia, Nagenya folta insa akagar sisan kagafa to akasumas, Ipsatana president in Nano Sana, Doctor Debretsion Gebremichael Kenan, Kadegeruture. Hiririsun gege samusa guyato kudra, alamata bakasadit bombin oheture, Pulcha magalati, ubohaftom warata, oinsisun hirirasana gufachisuf kan ake kameta udubatan.
Hirirasana druse umatichu kopir akaturini bekama. Harum sechma wagada brekana gege samen garoji tisenu Kenya kanit labsinuf gamakani nimmo nagaf misoma Kenya humni gufachisu akkanjiranne kanit beksis neture ummaticha gajekam yada sakkanipsanne hirirakkam bane gochudaf humnondi sochi jekum saofan engadana anno saati sadi bombi do sanituran hataw male awasichi umnota nagae gziza walin tawdan namota sadi to annajala akkolan tasisejira
Hiririge samisun nagar ant umuramu salle obohaftom ipsaniru. Kanen hirira magala aksum ratramatan kesa radio sagale America faka ipsanit. Yero amma biyeti kesat ulantum masera kabachisuf tarkamfim fur atamajur. Sabato kurataka full lefat halela siasati, jenne aman najaran. Sera exisuf tarkamfim fur atam. Ummata tigray, jilbem fachisuf, shirat at amid ajaran. Kanamo, insiman nujaraniru. Kanen kutale tigray gamakibba magala lejran kesa hirira ratramatan immo gafin enyuma nuin bakkam bu ujran hirira wonsun ummatan ka qindaye ta'u irmatunni ibsani jiran jeda mulgeta tsba makaleer
kanen garad ibba furita ander gaggonni magala finfinne arama embo jedamu ka haro tanarret bikre bukisuf gara bahar darit imalu sanifi sana wal qabate dam sajalala fobuluma ummatana nof debar sun sani gabaf mejira gabastun voa aster misganaw bahar dar rakka gabastetti galma manamare bulchi sananno amara keset ittana kantiba magala finfinne obota akale umatin asan dagesseme ka hariro tokkumaf jalala kana gadjabe se hubachi se ture
inna yattano abbatochachin ka zamanat bafi yasqammatutun haul
kan nuti dufne sida botin kenya barota dura gaddaban sida tokkuma sida to etiopiyanu macimsine ragga sisufi tanan kenya jechudan baradabre jollen kenya yero dufan tana qofatun tane himboch qofamiti kanisan bukkisan ጣና ቆፈሚቲ ከንሳን ፈይሰን አኩም መታት ኦሮሞ ፈማራ ግዱ ሎርድ ጅራቹ ዳባተዩ ሐሪሮ መቶቶ ጉጉዶ ለመን ግዱ ጅሩ ነሞተ ጅባኒን ቁቀመ ኡመሜቱሬ ቡቅ ሰኒ ዴቢ አንጀራን ኦቦታከለ ኡማ ኢታና ከንቲባ መጋላፍን ፍነ ታከለ ኡማ አራማን ቦጭ ዳበምሲ ሱዳፍ ከኖልፈሙ ጋርጋርሰ ዶላር ሚሊዮን ኩደኒ ጉማቹን ሳኒስ ገባ ሰሜጅራ مغالا دردوا كيسات والتبوين سيدد ديبي درگو تغيدو تومامي دابامو لبو نماتي فيك ابي نيان غباچو سبباتو ساجراتون مغالتي مانگودون بلچي سيف پوليسي مغالا بيكساني جران اكا غباسا پوليسي تي توربان دبري كيسا نمو تلمتو اجي سمي من ننجري نيافورتو غباتي كو والتبوين سسانا كاكاسو فهمي سوك آمني توكو نجرا كجرو غباسانسون اينيوما كامسانا غرو عدباسي واندو بتنجرو وايل كينيا سيون غرماك غباستي مغالتين غرانا جينيا شير دريت اكاديبتو اكاسمس مو راكون چاسا بلچيسا اكفورا موف وجد ابنسي مغالتي كيسا اكفالارغتو واميشا قران جراتون مانگو دون نفق ابون نموتو ما فيو اي فيب سكنن Magala wala kesa Somalia targam tu galkayo kesa ta arrahid atton al-shabab alella mora ulama islamato kurrati gegge sanin hogganicha amantitif namota kudafur ajje susane angonif namonni janar gandubbatan jiru. Ganama yero ribakan doinsa gudda dagawu sani kadubbatan jiratton magala galkayo achi bodak awwegu gudda mora hoggana amantisana kesa ti ukasamu ittifufet agamusa hima nijiran. Namoonni janargan akajadanitti bari barraka bombin konkolaatarratti hidame ula mora sanarratti osa musatif achi boda gurmun of waregdota mora sanatti girisani senu sani dubbatani jiru moransun wajira ulana ulama muslima sufi kashek abdiweli ali elmif hordofto sani taun bekama Sheikh Elmin baradabre video wal murmisi sa tokko ega YouTube irratti maxxansi sani boda garen al shabab akkasan maqa islamumma ture sanitti balalefachte chudan ajjesudaf akekachisero ture akkasumasimmo sirnamanti gegge sankesat muzika gargaramu jedabunits balalefataman akka maqa islaman ture sin kandubatan sheikhichi muzikan falla barsi islamumma miti jechudan falmani turan yerosana kanamales arraware boda bombi of waregdotan magala mogrisho keset geggesamen namota saddetto ajjesame kada gajirta radio sagale america saganta afan romoti parlama ukraine wamiche presidentin biyetti petro poroshenko diesan kanakalab sin yero warana biyetti keset labsamu gafatu ragasi sudaf ilalajira ukraine tarkanfi kanafudachu daf diachu shedura russian donile biyetti sadif ojjeto tarraturan qabatte turte parlaman biyetti ware bodakana yadalabsi yero warana sanarratti sagale kenne jedame egama odunam afqamnu kanuma
kadage fatajittan radio sagale america sagantafan oromoti Namoota University leekesatti barattoota walitti buusuun shakkamantu annaa jala ooluun saanii himamaa jira. Barattoonni University Amboo har'a hiriira taasisaniin hojii barattoota walitti buusuu kabalaaleffatan ta'uu ibsaniiru. Gama biraan naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa yaasuuf naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa ba'aa aanaa haroo limmuutti manneen jiraattota qaama hidhateen gubamaa jira jedhan Muktar Jamaaltu gabaase kunoo.
Rakko tibba kana dhaabbilee barnoota ol aanoo garagaraa keessatti barattoonni akka walitti bu'an taasifameetiniin rakkoon uumameetiniin jira jedhamaa jiruun walqabateetiniin dhaabbileen barnootaa isaan kunniin sochiilee barattoota walitti buusuudhaa fi biyya gooluu kana ni balaaleffanna jedhaniitiniin hiriira naga'aa yoo ba'an dhaabbilee rakkoon keessatti mul'atetti ammoo qorannaan taasifamee namoonni as keessaa harka qaban jedhaman too'annaa jala oolaatiniin jiru. Barattoonni yuunivarsiitii Amboollee rakkoo walitti buusuu barattoota gidduutti taasifamaatiin jiru kana ni mormiinaadhaan har'a hiriira naga'aa ba'aniin kan isaan dubbatan. Kan namoota yakka kana keessatti hirmaataniitiin barattoota walitti buusan irratti shakkamtoota to'annaa jala oolchanii qorannaa taasifamaa jiraachuu dubbatame keessaa tokko yuunivarsiitii Gondarii. gama biraatiin ammoo yuunivarsiitii asoosaattiillee namoonni sadii lubbuun darbee kanneen biraa miidhamuu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasuun isaanii yaadatama.
Haaluma kanaan qorannaa taasifamaatiin ture namni tokko shakkiidhaan to'annaa jala oolee osoo qoratamaatiin jiru gama manaa deemeetiin qoricha fudhadha jedhee poolisoota sobuudhaan mana erga deemee booda qawwee fudhatee lolatti kaasee guyyaa kaleessaa erga hokkora kaaseen booda to'annaa jala oolee sakatta'iinsa manicha taasifameen meeshaaleen garagaraa ragaa qo'annaa kanaaf gargaaruu danda'anillee to'annaa jala ooluu isaaniiti. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Komishinar Seyfaddiin Haaruun raadiyoo sagalee Ameerikaatitti kan himan.
Meeshaan lama qabameera, kilaasii lama qabameera. Akkasumas immoo sheekii baankii adda addaa 10 qabame kan baankii 10 jechuudha. Sheekii adda addaati. Akkasumas immoo baankii jaa buukii adda addaati wajjin qabame. Sagal immoo deesktooppiin kompiitaroonni qabameera. Laaptooppiin tokko, kilaasii lama, CD 16. Kompiitaroonni immoo akkuma jiranitti qabamanii to'annoo jala oolanii sanaa wajjin wal qabatee wanti uummatni odeeffatu jira. Odeeffannoo sana qo'annaan godhamee kompiitaroota sana keessa maaltu ture, maaltu irratti hojjetamaa ture jedhamu beessa erga qo'atamee booddee gara seeraatti waan dhiyaatudha jechuudha. Ammaas kana qabne inni kaan immoo cufuufii jiru.
Dhimma naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa osoo hin bahin godina Kamaashee aanaa Iyyaasuutti har'aa fi guyyaa kaleessaa manneen jireenyaa namoota hedduminaan gubataa jiraachuu hawaasni komata.
Amma immoo manni ammana hin jedhamne qabeenyi keenyas manni keenyas gubataadha kan inni jiru. Ganda Yaasoo keessa, ganda Sugee keessa, ganda Danjee keessaas gubataa jira.
Manneen jireenyaa kunniin aanaa Yaasootiin dabalata godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuutti illee ciheetiniin akka rakkoon uumamaa jiruudha kan kaasan.
Haaluma dhabneetiin kunoo haaluma irraa galanii milishaan jalaa rukutaa jiru. Ammaa lubbuu fi hindu'ee jiraa isaan deemu malee miliimma daangaa keessa mana gubaa jirti. Ani immoo gaarraan dhaabbatee ilaalaa jira.
Dhimma kana adda baafachuudhaan qaamolee mootummaa aanolee lameeniituyyuu hubanneetiniin jirra. Manneen aanaa Yaasootitti gubachuu isaanii kan dhugaa ta'uu kan kaasan ajajaan poolisii aanaa Yaasoo komaandar Jiraataa Kabbada akkana jedhan.
Kasaba tokkooti ka gubataatiniin jiru. Hanga nuti deemneetiniin adda baasnetti manni 10 wal gubatee jira. Gubaatiin manaa kunillee saba Gumuz irratti xiyyeeffateetiniin kan inni raawwataatiniin jiru.
Gama godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuutiin illee manneen gubachuu bira darbeetiniin dhukaasa namoota irratti raawwateen illee lubbuun namaa darbuu dhugaa ta'uudha kaasu. Bulchaan aanaa Haroo Limmuu Obbo Gaaroo Maatolosaa.
Achi kanneen jijjiiraman barbaannee fi dhufanii amma irrallee mana gubaa jiru, milishaa achitti rukutaa jiru.
Ganda kamaanaa kam keessaayyee?
Ganda Sugee Lalisaa jedhamu aanaa Haroo Limmuu. Kanaaf achitti ammallee rakkoo keessa jira machaadha. Amma sarastaadhuma amma sinnaadhoo waltuu kanatti. Kanaaf kana keessa jirama milishaa daangaa darbaniiti kan isaan rukutaa jiranii manallee gubaa jiru. Kana keessa jira machaadha. Namni rukutamee amma gara hospitaalaatti ergamellee jira.
Keessattuu rakkoo kanatti walitti bu'iinsi kun irra deebi'eetiin hammaachaa kan dhufe erga humni federaalaa naannoo kanarraa ka'ee ta'uu isaatiinleedha kan dubbatamu. Isa kana adda baasuudhaa fi naannichi osoo sirriitti tasgabbaa'in humni federaalaa naannoo kanaa socho'uun maaliif barbaachise kan jedhamu adda baafachuudhaaf gama poolisii federaalaatii fi ministeera raayyaa ittisaatiif gaafii dhiyeessuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkaa'in hafeetiniin jira. Garuu odeeffannoo arganne humni federaalaa naannoo san gadhiiseetiniin ture deebi'eetiniin naannicha to'achuu isaallee dhageenyeetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa addunyaa gurguddoon dhiyoo kana maal keessa oolan? Suuraan oduu ispoortii har'aa keessatti kanaaf kabiroollee qaba. Kunoo.
Ayyaan Babaaroo Talagalchumis Annagaa dorgommii waancaa biskileetii Afrikaa Eertiraa qopheessa baantaan Eertumatti mo'ate Itiyoophiyaan sadeesso. Manchester Cityin taphkalee irratti walumirra fuute West Hamitti goolii 4 galchite. Tottenhamilleen maluma malchite faluma falte Chelsii jilbiifachiifte. Matoota oduu ispoortiiti. Turgumii wancaa biskileettii Afrikaa torbaan dabartii jiran taane dhumatte Eertiraatti mootummaan galate. Dorgommii tana atileetota ganna 23 fi ganna 23 olii fi 23 gadii yookaan ammoo atileetota bebeekamoo fi atileetota xixiqqoo jedhanitti lamatti baasanii wal dorgoman. Eertiraan akka kanaan atileetota ganna 23 oliin tokko haga lamaa baate sadeessoon Ruwaandaa. Dorgommii ijoollee ganna 23 gadii ammoo Eertiraan tokkeessoo tadhiiraatiin jechuun Ruwaandaa lammeessoo Itoophiyaan sadeessoo. Dorgommii ijoollee dubraa ganna 23 oliin tokkeessoon Afrikaa kibbaati lammeessoon Itoophiyaa sadeessoolleen Afrikaa kibbaati. Ijoolleen dubraa ganna 23 gadii ammoo tokkeessoon Itoophiyaa lammeessoof sadeessoon Eertira. Dorgommii tana Eertiraa fi waldaa biskileetii Afrikaatti waliin qopheesse atileetota biyya Beeniin, Masrii, Itoophiyaa, Eertiraa, Naayijeeriyaa, Ruwaandaa fi Siishelsii fi Afrikaa kibbaatti irratti wal dorgommaa ba'e. Yoo akkana biyyattii wal lamaan yoo akka biyyaatti walitti deebisanii ilaalan ammoo tokkeessoon Eertiraa, lammeessoon Afrikaa kibbaatti, sadeessoon Itoophiyaa. Oduu kubbaa miilaa dabar dorgommii kubbaa miilaa kilaabota Ispaanish La Liga ta guyyaa dheengaddaa irratti Riyaal Maadriid 3 duwwaan dhukkeessan. Riyaal Maadriidiin tunin shaampiyoona Awurooppaa taateetiin kilabii addunyaa keessa guddoo beekan kilabii Eebaaratti Riyaal Maadriidii tana akkan goolii 3 immoo goolii qaraa Gonzaalootti keessi buuseef lammeessoon ammoo Sergitti itti dabaleef sadeessoo kiikeetti irra buuseef akka eebbaatti sunuwaan fixate. Riyaal Maadriid akkana taate duwwaa galte. Eebareen akkan isii mootituun ganna 4 duratti laaliigaa tol guddisan. Oduu kilaboota kubbaa miilaa Ingiliiz keessaa Leroy Sanee fi kilabiin isaa Manchester Cityin tapha kalee irratti West Ham hadhumadhanii goolii 4 naqan. Tapha Cityin akkana West Ham lafaan qottee goolii itti guurte kanatti taphataan Cityi Raheem Sterling qabaa dhaqanii of jibbaatan. Dhaabxallaab wirwir jecha kubbaa fudhatee nam jala mummura goolii nam dur buusa kubbaa nam dur buusa. Leroy Sanee ammoo kubbaa inni dur buusa kan habala akka tolchetti irra bute goolii reeba. Akkuma kanaan goolii lama galfata. Sterlingiin gurbaa ganna 23 lakkoofsa 7 keeyyatee dur taphata. Gurbaan kun dhalootaan Jamaika gaafa ganni isaa 5 aadisaa waliin Londonitti baqate. Warri miilii isaa doolaara miiliyoona hedduu baasuuf kuna. Mindaan isaa barana ji'atti yeroo 1,100 1,080 yeroon doolaarii yoo oli. Goolii kilabii isaa kalee tana West Ham mooti tana taqaraa David Silvaatti daqiiqa 11 irratti galcheef lammeessoon Sterling sadeessoo immoo Leroy kanatti sanatiin kunin saaniin kunin daqiiqa 98 irratti tanaan jedheetiin sadii irra buusee fi sunumaan dhumatti. Siitii akkas tottolchanitti West Ham hafteetiin isin ammoo akkasii moote keessa galte. Manchester Cityin tapha baranaa 80 irratti mo'amne ta'ani ufum dura fuutetti akkanaan mo'amtee jechuun gurbaan sidii taphatu Benjamin Mendy 7-12 fi taphadhiisuu fakkaata. Maan jennaan jilbii isaa kaarmaan duratti miidhamkaan wallaansi guddaa fedha boqotuu fedhalle. Pepe Garlaado manaajeriin isaa jechuun miidham qaba nami kun boqonna ba'uu malee jedhetitti Manchester United illee taphataniitiin 3-1 moote irratti gaafas taphatan irratti mo'ame jechuudha. English Premier League keessallee Tottenham illeen kalee dha'umu dhooftetti Chelsea tapha baranaa irratti akkuma namni cinaacha lafaan hin ga'in kan jilbeeffachiifte. Ijoolleen Tottenham istaadiyoomii Wembley keessatti Chelsea 3-1 irra galchan. Dale, Harry fi Sonitti walirra fuudheetiin Chelsea istaadiyoomii kana keessatti akkana tolchee bira gale. Kun ispoortii tan wansoo haala.
Sa'aatiin nama galgala keessaa 2:48 darbee jira. Nu bira immoo waaree booda 1:48 ta'ee jira. Wallee kanaan sagantaaf itti ceena. Yo gaba dire ወለይ አበበ ተሰማ ቱሬ ቢየን እታሳልባት ጀን ሳምባታ ፍድልበተ ዳብሬ ካና ማጋላ ፍንፍኔ ጋልማ ኮሚሽነር ዲናግዴ አፍሪካ ኬሰት ኮንፈረንሲን ማተድሬንሳ ኮንፈረንስ ኦን ፖለቲካል ሪፎርም ኢን ኢትዮጵያ ዩካን ኮንፈረንሲ ወዮ ሚነ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ጀዳሙ ገጌ ፈሜጅራ ኮንፈረንሲ ቻሳዳን ከንበነን ሙሚች ሚኒስቴር አትዮጵያ ዶክተር አበይ አህመድ ቢየቲን ሃለዳንዲ ወልቀጣ ሙሩራ አከጅራቱ በጪሰን ኮንፈረንሲ ከነቅንዴ ሱፍ ከሮርሱ ከሰጥ ቆዶ ኦላና ከፍደተን ድረታ አደ ዲሞክራቷ ኦሮሞ ቦሌንጮለታ ጃለነን ዱብስቴት ኩኖ
ቢየከነቲ ጂራኒ ኡፌሁንዲ ቢፋየር ራክሳቲን ትሬ ራክሳይ ሮጀኒ ሲነጅሪ ወረበልቸ ሲነብራቲን ደቡሱታ amma mengi jiramni ufaadini motumwa ni maduran ture kesa murni tokko bahe jirama wajyesa jirama sutune jesya wangiruf kuni wanhara ta es diya kana akkamitti kabamu kaba ofeddenu akkamitti godamu kaba kajetu zirti tiye tepadu
qorannaan keessan kun kan yeroo dheeraatimoo erguma biyyatti deebitanii kan itti fuulleffattan
bakki duraani biyya alaatti jalqabame yaadichi walgahii wayii Yuroppaa keessatti gomsuudhaaf osoo hojjetaa jirrutu biyyatti deebiin keenye argame. Ega biyya deebinee yaaduma duraan alatti qopheessaa turre sana haaromsinee bal'isnee akkasittitu walgahiin qabeessaa dhufeen gaddaa ta'e jechuudha.
Mata dureen konferansii kanaa maal ka jedhu?
Konferansii on Political Reform in Ethiopia. Konferansii wayyoomina politikaa Itoophiyaa kan jedhu afaan Oromootti.
Namoonni irratti argaman kun biyya keessa qophamoo biyya alaati moo akkamitti filataman?
Irra guddaan biyya keessaa gariin immoo biyya alaarraa kan dhufan paartiilee EPRDF, OLS, ODS, Arbayyoonch, paartiilee gara kan biraas akkasumas murna hawaasaa keessaa shamarran, dargaggoo, dhaabota namoomaa garaagaraa soofamaniiru.
Waan dhiyeessitan keessaa gabaabinaan ergaan keessan maal akka ta'e naa ibsuu dandeessu?
Gabaabaatti mootummaan amma jijjiiramaa keessa jiru kun deeggarsa humnoota dhugaatii dimokiraasii barbaadan kan barbaachisaa. Kanaafi jijjiirama kana hundi wal deeggaree gara dimokiraasiitti biyyicha ceesisuu keessatti hojjetan gabaabaatti gadiin keenya kana ture.
Dhaabota siyaasaa guutummaa biyya keessaatu itti hirmaate jechuun dandeessu?
Dhaabbi hundiitti hirmaate jechuun hin danda'amu. Maaliif biyya kana paartii dhibbaa olitti jira. Paartii qofa yoo yaamte namoonni biraa seera fudhachuudhaaf carraa hin qabaatanii sun sadarkaa ammaas hin danda'ama jennee naman.
Gimboot torba tureera?
Isaniitu xiqqoo turanii bahanii garuu isaanii garuu amma dhumaatti warri hirmaateetu jira. Warri madirakis nama baay'eedhaan dhufanii isaanis jalqaba amma dhumaatti jira.
Siyaasa biyya sanaa yeroo dheeraadhaaf beektu bara 1991 wal geessaniittu isin amma yeroo ilaaltanii yaadi namaa bishina qabaa nargitu addaddummaa walitti luucca'uuf carraan waan jiru isinitti fakkaata?
Rakkisaadha. Politikaan biyya sanaa polarized ta'ee jira amma polarization kana xiqqeessuuti konferansiin akkasitti barbaachisu. Kana booddee yoo xiqqaate waggaa tokko dandeenyu immoo amma waggaa lama walumatti aansinee wal duraa duuba yaada garaagaraa irratti konferansii qindeessuudha yaadatama.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argamanii turan yaadii haasaa isaanii maal ture?
Zabudda kani jatutiye sate jijirama warrak saira, jijirama sultume formi kanatu wa iya sa jetu, nubasas ka jetu, nikanan diba bigu, sirna dira jarun sun, ugama buse mele, buabu sen kabu ka jetu.
Ega abota siyasa sata u namota rumfara ya disin agesan biyetti gara furmaataatti waan geessumo adda addummaan kan caalaatti xammaate isinitti fakkaata akka kanarraa hubattanitti?
Akka wal gahicha irraa hubannetti namoonni wal gahicha irraa qooda fudhate yaanni isaanii gama tokko kaleecha'ee waan hundaa'uu of eeggannoo guddaadhaan hojjechuun barbaachisaa akka ta'e dubbatanii turan gaariidhuma ture. Amma nuti eegne olitti namoota walitti dhiheesse na fakkaata. Yaadi falamsiisaan kaane hundi bidhaa biyyichi innamaa jiru chaalenjii biyyichi innamaa jiru walitti nama waan hubate ni fakkaata. Jaaraa ture yaanni kaka'aa ture.
Mee gara kan Oromoo yeroo dhufnu dhaabota Oromoo yooma tokko ta'uu yoo dhibee yaada irratti adda addummaa ofii qabaatanii tarkaanfachuusa jedhu irratti ega biyya dhaxxanii haga ammaatti deemsa jiru attam?
Nuti gama keenyaan akka adda dimokiraatawaa Oromootti dhaabni Oromoo hundi wal ta'uu qaba. Dhaaba tokkotti galuu qaba. Isa irrattis waan dandeenyu himaachaa jirra. Yoo dhibee dhaaba tokko ta'uun hanqate yoo xiqqaate akkaataan itti waliin dorgomu akka wayyoomina poolitikaa Oromoo amma arginu oduu dandeenyutti ta'uu qaba jennee waaman.
Egaa oduun biraa waa'een keessan dhagaamu dhaaba ODF irraa hooggantummaa gadhiisuuf akka jettan hin dudubbatama marsariitii adda addaa irratti dhugaan jiru sakam?
Fedhii kooti anatu barbaada. Koreen gidduu adda dimokiraatawaa Oromoo gidduu kana wal gahaa achirratti murtaawaa an ofii kiyyaa garuu gaafatama dhaaba hoogganuu keessa ba'uu kan barbaadan.
Maaliif?
Hundulloome. Yeroo dulloomani. Gaafa dulloomtu humna keessa akka durii miti yaanni kee akka durii miti kanaafuu biraa makuudha kan biraa Oromoon amma hooggana argateera. Hooggana dargaggeessa qaba. Hiriyoota ijoollee kiyyaas biyya kana hoogganaa jira. Yeroon bu'an yoo amma ta'u baate yoo
dhuma marii keenya irratti wanti dhaamta yoo jiraate?
Oromoodhaaf hin dhaamta qabaatanis carraa guddaatu Oromoo dura jira. Yoo carraa kana of jalaa balleesse immoo balaa guddaa tasitti deemaa. Kanaaf waa hundaa'uun itti yaannee obsinee mariidhaan tarkaanfii hundaa fudhannee aangoo amma Oromoota akka seene kana fashalchiisuu irratti gumaachuu hin qabnu. Jabaannee yoo hojjenne waggoota dhibba baay'eedhaaf carraa gaariitu Oromoo eegaa yookaan fashale immoo jaarraa baay'eedhaaf Oromoon salphina keessatti kufa. Kana hundi quba qabaatee wal faana eegumsa guddaa akka godhuuf akkasitti akka tarkaanfannu nama.
Obbo Leencoo Lataa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhukeessaa naga tokko siin dhageessisa. Magaalaalee bulchiisa naannoo Tigraay kan gama kibbaa giddugaleessaaf lixaa keessatti kaleessa hiriirri gaggeeffamee jira. Ittaanaa pireezidaantii bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin ibsa dhiyeenya kennamani deeggarraa miidhaa sabummaatti xiyyeeffatee gaggeessamu ni mormina heerri biyyattii haa kabajamu dhaadannoolee jedhu dhageessisaa akka turanis beekamee jira. Kanneen gara 400 tahan dargaggoonni magaalaa Finfinnee Aramaa Imboo jedhamu haroo xaanaa irratti biqilee buqqisuudhaaf gara Baahir Daaritti imaluu isaaniitii fi sanaan wal qabsiisees dhaamsa jaalalaaf obbolummaa uummata naannoof dabarsuun isaanii gabaasamee jira. Gabaastuun VOA Asteer Misgaanaa akka gabaasteetti galma mana maree bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti ittaanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Obbo Taakkalee Uumaa kanuma cimsuudhaaf haasawaa godhanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22 25 31 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.